Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, on ilm täpselt niisugune nagu tema olla või päikene paistab ja õnneks on aken kinni, linnukene ei laula, muidu linnukene võib, ma ei tea, pritsida, nakatada, selles mõttes, et paneb minugi laulma või kui eestlane või muul viisil. Uudiseid loomulikult on meil nagu muda. Ja muda, jah, peaks veel jätkuma, sest eile oli ka mingisugune tibutamine hommikupoole lausa lörtsilaadne kõik kena, aga kui vaadata tänaseid pealkirju, siis no kellele ei teeks rõõmu, et aastaseks saanud valitsus leevendab piiranguid. Selle nimel on valitsus pidanud aasta vastu, et leevendada piiranguid või midagi. Inimesed tahavad Soome tööle minna. Ja mis saab vaktsiinist? Täiesti võiks öelda, jäätis heeringaga oli see esimene pealkiri, mis otse blogi nimel Delfis vastu vaatas. Muidugi Delfiga on ka huvitav, neil on see faktikontroll ja faktikontrollile söödeti ette Delfi enda uudis ja faktikontroll Delfi enda oma kuulutas selle liba uudiseks. No that's life, ikka juhtub, nagu ütlevad need või teised. Bürokraatiat palju, siin näiteks ilus pealkirjakene, millal õie õue saab, vanamemmel algas kriisikodu toakeses juba kuues koronanädal, elu ja tervise juures, aga ne satik pidi sees olema analüüsi järgi ja ei saa mutikest õuel lubada, vanus ka soliidne, 78 oli teine vist ja nüüd tuleb kinni hoida, sest just tema võib olla kurja juur, mis paralyseerib ja nii edasi. Igasuguseid tarkusi öeldakse ka välja. Näiteks Olav Osolin tuli välja huvitava mõttega, mis on siin ka Delfis kohe pealkirjan ära toodud, et lähiaegade kõige tähtsam asi on hakata normaalselt elama. Ma ei tea, kuidas tema elanud on, aga ise enda käitumises ma küll ebanormaalsusi ei näe ja mu käitumis juhendab see ka, et kui ma kuskil näen ebanormaalsuse algmeid, siis ma sinna lihtsalt ei lähe. Aga muidu huvitavad lood igasugused tunnistatakse siin algmeid selleks, et mitmetel teemadel hakkaksid liikuma Overtoni aknad, mille ümber saaks punuda hiljem tõelise uudiste võrgustiku, panna rahva kaasa elama nii nagu Ameerikama presidendil Donald Trumpil praegu. Ei mäletagi, mis välja andes see oli, see võis olla koguni Õhtulehes, et Trump ei saa aru, miks ameeriklasi või Ameerika rahvast huvitab desuainete süstimine. Tõepoolest, mina ka ei saa aru, sest seda Trumpi tõsise näoga tehtud nalja oli mul õnn ja rõõm lausa videos näha ja peab ütlema müts maha ajakirjanduse ees. Meedia on seal kandis ka lolli kui saabas, aga selle ees propagandistlik ja eest väljas viimased tilgani ja enamgi veel, nagu ütles kunagi kodanik Tsebo Võitra. Video intervjuuga hiilgab, rääkisin siin Õhtulehest, Õhtuleht, et Marina Kaljurand vastab häirekeskuses kriisi kõnedele. Ja ütleb, et rumalaid kõnesid ei ole, igal helistajal on mure või küsimus. Tegelikult kõige suurem mure peaks inimestel olema, et mis on minu ümarguses peakeses viltu, et ma aru ei saa ja pean küsima imelike asju ja see, et inimestel nendes peakeses midagi viltu on, No see ei ole mitte mu arvamus, see on ikka rohkem nii veendumuse poole kiskuv värk. Löök raha kotile, Omniva tõstab kirjade pakkide saatmise hindu. Miks seda vaja on? See on selleks, et iga käkk ei saadaks kirja ega pakki. Et ainult need, kes on väärikad, kes on ennast tõestanud Eesti Vabariigi kodanikud, tuleksid toime nii kirjade kui pakkide saatmisega. Niimoodi võiks siin jätkata kohe rängasti pikalt, aga on sellel siis mõtet. Läheme teema juurde. Täna meil, nagu me kõik teame, 6. Ramadan 1441, 30. aprill 2026, JR 5780, 30. lehekugi 1233 ja Juliuse päev 2,458,969 ja läbi aegade on olnud hulk tähtsündmusi. Neist esimene tuletab meelde Romulus Tituse karikatuuri raamatut. Ja ütleb, et 1908. aastal just nimelt täna sõitis Eestist läbi Rootsi kuningas Gustav V. Ja meenutab see karikatuuri, kus algaja reporter ütleb, et oleme siin staadionil, hetkel veel midagi ei toimu, oh, praegu lendas üks varblane üle staadioni. Mitte, et ma nüüd võrdlen siin kuningat varblasega, aga eks see ole samasugune uudis väärtus, et tema ise tuli, vaatas, võibolla koguni sülitas või võitis ja läinud ta oligi. Ja muide sel samal 1908. aastal tehti. Või nagu vanal hallil ajal öeldi, vändati, sest kaamerate küljes olid vändati. Seoses Rootsi kuninga läbisõiduga Eestist Eesti esimene dokumentaalfilm. No näed, käis kuninga lähedal ja väntas ja väntas ja väntas ja väntas ja väntaski välja. Ajaloolised dokumentid on tegelikult head asjad, nii et ärge võtke mu häälitsusi siin mõnitamistena, võtke neid täiesti siiralt, sest lõppude lõpuks võib kurba uudist teatada ka naerdes ja rõõmsat uudist ka nuttes. 1983. aastal. No ma ei tea, kui ma nüüd rõõmsalt ütlen, et Mõisaküla Maarja Magdalena kirikus oli tulekahju. Hävisid Alar Kotli projekteeritud hoone sisemus ja katus. No vaadake, on see nüüd rõõmsalt või kurvalt, aga fakt on fakt ja hinnangu annab see, kes sai selle fakti oma ajukurdude vahele. Ja ega siis kurbust kurbusega ka rõhutada ei maksa. 1985. aastal toimusid Tartus Uku Masingu matused. Selleks päris jõle, kui ma seda esitaksin nii, et kohe pikalt ja nuuksetega ja niimoodi, et iga üks tahaks lausa tasku retiku toppida oma raadio vastu võtjasse, et ma saaksin nina nuusat. Ei, fakt on fakt, muidugi kahju. Aga nii ta läks ja nii ma rahustan teid läheb meie kõigiga muidugi, aga meie kõigi matuseid nüüd ära küll märkima ei hakata, aga keegi ikka ütleb, et läinud ta ongi. 2007 Eestisse saabus kahepäevasele visiidile Venema riigiduuma delegatsioon ja juba enne ära lendu Moskvas siis andis delegatsiooni juht FSB endine pealik Nikolai Kovaljov Moskva lennujaamas kogunenud ajakirjanikele teada, et Andrus Ansipi valitsuse tagasi astumist hakatakse nõudma. See on eriline pull. Üks riik nõuab, et teise riigi valitsus astuks tagasi. Ja seda 2007. aastal, mis sajandil see siis niimoodi on ja no hea küll, nõudke, mida te nõuate, tulge öelge, et ma istuks edasi või astuks tagasi, mis seal vahet. Protestiks siseasjadesse sekkumise vastu tühistas Eesti valitsus tuumaliikmetega kokku lepitud kohtumised. Iseenesest ei oska hinnangut anda. Aga ma ei oleks tühistanud, see on mu isiklik arvamus, muidugi suhtekorraldajad ma ka ei palka. Ma oleks vaadanud sügavalt silma ja küsinud, et mees, kas sa oled hulluks läinud või? 2010. aastal põles Tallinnas maha Nõmme turuhoone. Seda teemat ka ei taha puutuda, kuigi ma olen vist paar korda öelnud, kuidas puithooneid niimoodi süüdata, et endale kahtlus ei lange. Millega ma ei taha mitte midagi öelda, mitte kedagi süüdistada ja üle üldse kui eestlane ja enamgi veel, vaid lihtsalt ma tõden, et ma, jah, ma tean, kuidas seda teha saaks. Aga nüüd head inimesed, ei ole meile stuudios üksi, ei ole midagi parata läbi. Põletava päikese ja jäise õhu hommikul oli päris ilus kohe nautida niisugust nähtust, et ühel pool maja oli 19 kraadi sooja ja teisel pool oli jäätunud auto. Noh, täielik arusaamatus, aga ilmselt niisuguse ilmastiku nähtuse järgi otsustades tuleb suvi kuradi palav, ei ole midagi parata, saame järgmise kriisi, inimesed hakkavad saama päikese pisteid, maskid nihkuvad näo eest pähe, et päike ei põletaks ja elu läheb edasi nagu muiste ja mullu, aga täna, nagu ma juba mainisin läbi tormi tuule ja põletava päikese, on stuudiasse jõudnud ei keegi muu kui Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere. Härrased, rõõm teid muidugi näha, kuigi ma teadsin, et te elus olete ja terved ka kuradid. Ei ole midagi parata. Hakkame peale siis sellest, et varem või hiljem peab iga kriis otsa saama, nii vähemalt legendid räägivad. Kuidas te kujutate ette või õigemini, kuidas te tuvastate tänast seisukorda, mis meil riigis on, mis meil töötab, mis meil ei tööta? Kuidas inimesed käituvad ja kuidas nad ei käitu? Kuidas on teie meelest mõjunud neile hirmutamine ja tegelikult nii mõnigi võis ju saada ka lausa psühhotrauma? Nii et oletame, et kriis saab kahe nädala pärast enam vähem otsa, aga ei saa ka, küll aga toimub midagi, mida võiks võrrelda endisaegse karjalaske päevaga. Kes alustab?
Tere head Nõmme Raadio kuulajad. Jah, Margus, selles mõttes on väga huvitav arutada teemal, mis või nii-öelda enne ja pärast. Aga mis hakkab juhtuma kindlasti on see, et juba praegu on inimeste harjumused muutunud ja kui inimesed lastakse siis nii öelda karjamaale tagasi, siis praegu on selgelt näiteks e-kaubandus suurenenud oluliselt, seda oleme näinud oma ettevõtete najal, kuidas ühtek inimesed on kõik leidnud riburadapidi tee e-poodidesse. Mõnevõrra on öeldud, et need riigid, kelle majandus baseerub reaalkapitalil ja nii-öelda reaalmajandusel, need tulevad
tegelik selle kapital, tegelik majandus. Ja kasvatan juurika, müün maha, tegelik toode, tegeliku raha eest.
Ja, et mitte ei tegele mingisuguste fiktiivse kapitali või finantsinstrumentidega või millegi seesugusega, et siis riigi jaoks on see selline kriis, selline olukord igal juhul hullem, kes siis tegeleb sellise lihtsamalt öeldes spekulatsiooniga, eks ole. Et ega fiktiivne kapital, nagu Marx armastas öelda, ei ole ju mitte midagi muud kui lihtsalt hasartmäng.
No see ta on, aga selle najal ju püsivad maad ja majad, nagu ma aru olen saanud. Ei kaubandus, see on midagi nauditavat kahtlemata, aga kuidas niimoodi e-teel vorsti toota iseenesest? Maha müüa, see on lihtne asi, varem või hiljem õnnestub, kas kasumiga või kahjumiga, aga kus sa saad selle junni, mida sa müüma hakkad?
Tead, ma ütlen sul ausalt, et selline suhtumine pärineb mida ma väga palju olen kohanud, on just nii-öelda nõukogude, sügavast nõukogude ajast tulnud inimeste suhtumine on see, et hakkame midagi tootma.
Aga keegi... see oli ülemineku periood.
Ei, seda, seda oli... me kohtume tänasel päeval ka, et hakkame midagi tootma ja vaatame siis küll keegi pärast kunagi millalgi ära ostab.
Nõukogude ajal tuli pastanavlenie või ukas või mingisugune käsk, hakake nüüd seda tegema, kas seda vaja on või ei ole, selle ei ole mingi tähtsust. Aga ülemineku ajal, jah, tõepoolest,
aga see arusaam on kandunud edasi, et hakkame midagi, hakake midagi tootma, aga lihtsalt see analüüs, see mõtleviis, et kas sa suudad üldse konkureerida, kas see hind, see kvaliteet, see maht, kas sa suudad seda kõike tagada Revar, selleks, et seda teha?
Teise nurga all, kas meie riigil ja meie riigis on seda vaja, kui sa hakkad tootma näiteks vasaku jala sandaale?
Sest
parema mitte. Jala masinat ei ole veel, aga sa investeerid, sa panustad.
Aga see eeldabki analüüsi, see eeldab süstemaatilist mõistmist, mida reaalselt on vaja ja mida ei ole. Selles suhtes see kriis väga hästi joonistab välja, mis on nii-öelda esmaeluks vajalik ja mis ei ole. Selles mõttes, et me kõik näiteks kaubanduskeskustes poed, et kas ole pannakse kinni. Milline traagika? Ja tekib küsimus, et tähendab, me saame kohe vastus, et jah, seda, mida oligi vaja tõestada, pole vaja.
Nii ta on. Raigo, nüüd keeran nina sinu poole. Gregor maalis kena pildi ühest. No, ütleme sellest komponendikesest, mis meil siin praegu mängus on. Aga meil on peale selle seltskonna, kes peaks hakkama mõtlema, kuidas kunagi kuidagi midagi toota ka valitsejad, kes on kangelaslikult toonud välja kriisi olukorrast need, kellel on võibolla juba hilja mõelda, mida siis tegelikult selle kuradi riigi jaoks teha tuleks. Sest põhimõtteliselt me konkureerime, me panustame, me edendame, me investeerime, aga riik selle vana mõtte järgi, riik, mis peaks olema tema kodanike töövahend, aga tegelikult on valitsemise ja võimutsemise organ, vaid ma ei hakka siin Harri Raudvere tsiteerima muidugi valitseva klassi malakas.
Päikest, no esiteks mina muidugi ei ole kindlasti sugugi mitte nii optimistlik, et nüüd võimegi öelda, et näed, kriis on läbi, et pigem kui tahetakse midagi ära lõpetada, siis on see eri olukord, mida tahetakse vaikselt ära lõpetada siin 17. maist võibolla hetkel. Aga see ei tähenda veel sugugi mingit kriisi lõppemist, et pigem ma olen nagu nõus nendega, kes ütlevad, et see asi võib olla alles algusjärgus ja anda veel väga pikalt tunda.
Raudselt õigus. Kriis algas meil tegelikult iseseisvusega, kui noh, võiks see hakata tead, teeme suhkrovatti, siis riik läheb rikkaks.
Pigem ma praegu nagu vaatan, et võibolla miks nagu loodetakse hästi kähku nüüd sellest välja tulla, no ma võibolla pigem võrdleks nagu nüüd tõesti siukse isikliku haigusseisundiga, mis ei olegi ehk väga vale võrdlus, et kohe, kui mul nüüd natukene nagu palavik langeb, nii ma kohe torman jälle tööle, kooli, sportima.
Nüüd trenni ja hakkad organismi tugevdama.
Hakkan kohe organismi tugevdama, et noh, et tegelikult ikkagi peaks nagu laskma rahulikult taastuda sellel organismil ja ei, me kõik teame, et niimoodi ei tohiks käituda, aga üritatakse just kui riigina niimoodi käituda, et ma arvan, et see on pigem see, et ehk ei mõeldagi nende selliste, noh, võimalik alternatiivide peale, et võibolla, et peaks nagu üldse natukene ümber profileerima kogu oma mingit majandustegevust, vaid loodetakse, et kui me need hästi kähkusel asja jälle ära lõpetame, käima paneme, et siis nagu ei olegi mitte midagi muutunud. Et vist oli keegi alles siin, see ei olnud Eestis, see oli kõrge poliitik mujalt, kes hõiskas, et kohe lõpeb kõik ära ja saame jälle asuda globaliseerumise teele. Et...
no tähendab...
Et põhimõtteliselt, et siis on varsti see laks selle võibolla tagasi ringiga, et kas nüüd, et võibolla tõesti pigem nagu mõtiskleda nüüd ikka selles, noh, et vaadatagi, et nüüd on jälle olukord selline, et näed, riigid peavad siin tasapisi isekeskis kuidagi toime tulema ja ikkagi üritada ka tuleviku nende kriiside jaoks mõelda, mitte nüüd ainult, et me teeme hädaolukorra seaduse natuke ümber ja me anname valitsusasutustele natukene rohkem võimu, vaid mõelda, et kuidas see riik ikka sellises ja võibolla veel hullemas kriisis või eri olukorras, mis võib nagu piirid lukku panna, suudaks ellu jääda ja just nimelt, et enne kõike tagada kõik see, mis on eluks esmatähtis. Et täiesti nõus, et ma usun, et noh, minu enda elus ei ole nagu väga palju puudutanud, aga ma kujutan ette ja võibolla, et isegi vähem on nagu praegu nüüd näha ja lugeda selliseid asju, et võt, visake nüüd jälle oma riidekapp tühjaks ja ostke kõik uued riided endale igal hooajal, et kevadel uued riided, suvel uued riided, sügisel uued riided, et võibolla inimestel jõuab kohal, et tegelikult need ühed riided, mis neil on, et nendega kannatab päris mitmeid aastaid elada, et ei ole vaja nii-öelda riidekauplustele käivet teha.
Seda muidugi. Põhimõtteliselt, Raigo, mida sa ütlesid? Sa ütlesid enam vähem seda, mida sa oled isegi kõnepuldist maha öelnud pikema ettekandega. Noh, võiks ju panna lingid ka siia juurde saatesse. Sa ütlesid, et tegelik kriis väljendub selles, et bürokraatia diktatuuril hakkas paha ja tal olid teatavad lamatise tunnused. Nüüd võetakse vastu jälle üks persedeis dokumente, mis kinnitavad, et bürokraatia diktatuur on elus. Kohe paneme edasi paperi peal küll, aga ikkagi, Gregor, mis sa arvad?
Ma ütleks, et see pohmell saabub ühel või teisel moel ja see pohmell tuleb päris kena. Kui me räägime sellest kriisist, siis kriisi mõistes, noh, taandame selle näite üksik isikule. Inimene jääb haigeks, ta ei saa tööl käia, ta saab haigusraha ja ühel hetkel ja järgmisel kuul näiteks ta avastab, et aga ma ei ole tõepoolest nii palju palka teeninud, nagu ma teenisin eelmisel kuul, eks ole. Ja siis hakkavad need kohustused jõudma kohale ja selgub, et aga nüüd mul pole ju raha enam nii palju, et ma neid kõiki kohustusi omal täita suudaksin. Ja see kriis niimoodi kasvab, selline ringvõldnevus tekib ja on juba tekkinud. Ja selles mõttes, et kui me räägime töö tegemisest nüüd pärast kriisi, siis lootus oleks, et see töö selles mõttes muutub targemaks. Et pikem varasemalt olen kuulnud palju, eriti just vanemas põlvkonnas seda, et noored ei ole harjunud tead põllutöid tegema, ei ole hommikul kella neljast ärganud enne kukke ja asunud atra seadma, siis ma ütleks selle vastuseks nii palju, et jah, noored pole selles mõttes käsi niimoodi mustaks teinud, aga selles mõttes ei ole ka vaja olnud, et kui me näiteks profileerime nüüd või võtame arvesse, et milline on täna põllumees ja milline oli ta 100 aastat tagasi, eks ole?
Sa soovitad tuvastada 21. sajandi tunnuseid, siis mitte 18. oma.
Sisuliselt jah, selles mõttes, et inimesed elavad väga paljuski
minevikus. Elavad mälestustes.
Jah, aga selles mõttes, et sellest minevikust tuleks kindlasti lahti lasta ja tuleks edasi minna nii-öelda reaalse arenguga, et noh, ütleme kapital olgu ta siis mis iganes kujul, peab teenima ja mida efektiivsemalt ta teenib, seda parem on.
Jah, Gregor, tegelikult sa ütlesid välja väga niisuguse kummalise seisukoha. Näiteks sinu isa võiks 4 korda aastas tuvastada, et Gregor, kurat, ei ole ikka veel harjunud tõusma enne kukke ja koitu ja ei lähe asja eestis taga atra seadma või midagi taolist arhailist tegema, kas või vabaõhu muusiumisse. Aga tõepoolest, kust peavad noored saama oma tööharjumused, kui tööharjumuste omandamine, kui hariduse seostamine tegeliku eluga on sisuliselt pärsitud või koguni keelatud?
Ei, ma ütleks niimoodi, et kindlasti ma ei saa seda sellisele mingi teki argumendiga öelda, et kõik noored, keegi ei järka vara üles ja keegi tööd ei tee. Ma arvan, et oli vanasti oli inimesi, kes elasid seal.
No näiteks öövalvurid ei järka enne kukki. No tere võibolla järkavad ka. Töö üles on, et teeme rikkumine.
Ega meie nii-öelda rahvakirjandusest, ma arvan, niisama ei räägitud nii-öelda ahjualustest ja ahjupealsetest olenditest. Et see on, ma arvan, igas ühiskonnas, igal ajal, igas ruumis kaasas käib nähtus. Küsimus on lihtsalt, ma arvan, edukuses, et
kui edukas üks ahjualune olla saab.
Täpselt nii. No. Ega selles mõttes, et teame ju anekdooti sellest, kuidas valge mees läheb puhkama ja läheb räägib siis teisele, kes seal nii-öelda soojal maal elab, et miks sa nüüd näed, hakka nüüd kala püüdma ja pane teised siis enda jaoks tööle ja mingi vastke paadid ja mingi püüdke palju kala, et siis sa saad siin palmi all ilusti pikutada, aga see teine kohalik vaatab siis valgele meie otsa, ütleb, et aga kallis mees, et ma juba pikutan siin palmi all.
Jah, elulaad on elulaad ja üle tootmise vältimine, muide see võib olla antud eestlase traagika kõige positiivsem külg, kuigi tegelikult meid utsitatakse uuesti, nagu Raigo siin ütles, tagasi minema sinna, kust me, ega me selt välja ei saanud. Aga meil on vähemalt praegu võimalus, minu aru saamise kohaselt, aga ega ma ei pruugi olla see kõige helgem pea, teha kindlaks, mida meie riigil õieti vaja on ja millised tingimused meie rahvana peame riiki kui tööriista kasutades endale looma. Aga praegu jääb mulje siiski, et oi, kurrat selle muljega, aga Raigo, äkki sa oskad jätkata siit?
Nii ja naa. Et selles mõttes ma olen suga täiesti päri, et tegelikult selline nii-öelda positiivne programm, mis nagu võtaks arvesse mingisugust alternatiivset liikumisvõimalust, peakski olema tegelikult valitsuse ülesanne. Et praegu tõesti me oleme nagu kuulnud ja näinud sellised üksikuid hõigatusi, et noh, ma saan aru, et kui ta siin rääkisite sellest põllutööst ja muust taolisest, siis sinna nagu juurde käib see sama uudis kasvõi, et sügisel jälle šefluse korras põldudele minna, ega mul isenesest midagi selle vastu ei oleks, ega see oli tegelikult...
Ainult, et selle jaoks peavad olema eeldiadmised sellel karjal, kes põllu peal aetakse.
Jah, et selles mõttes on kindlasti olukord muutunud, et eks ole isegi käidud seal 80. Aastatel põllu peal kartulit noppimas, aga ma arvan, et jah, et see töö oli ikkagi hoopis teissugune või peeti üles võtmas või muud taolist, et see töö oli tollel ajal ikka hoopis teissugune ja oli selles mõttes siuksele koolijütsile nagu, noh, nagu jõukohane. Aga täna ei pruugi see sugugi mitte nii olla ja siis oleks tegemist just kui mingisuguste sotsiaalsete töökohtadega või mingisuguse, lihtsalt mingisuguse aktsiooniga, mille sügava mõte jääb nagu arusaamatu.
No mõte ja kasutegur ka.
Või? Ja kasutegur ka, see... jah. Jah. Et on ka päris selge, et kui nagu laiemat probleemi nähakse, näiteks keegi näeb selles, et noored ei saa oma mingisugust tööharjumust, siis noh, see nädal kolhoosipõllul kord aastas, see ei anna seda ka mitte.
No palju peeti võib üles minna.
Võib, aga eks on ka meeles see, et mida sai, kõike kavalat sai tehtud, et näidata natukene suuremaid töötulemusi, kui need tegelikult olid, et kuidas piinlik tunnistada, aga kuidas kartulid tagasi mulda peidetud ja no, peete metsa lennutatud. Et...
No, jah, ega siin ei ole midagi tegeliku elu seos ja see, et laseme nüüd lapsed põllu peale sellest 10 aastat möödas, kui oma poja ja tema sõbra saatsin otseselt poti sisse toiduks kartuleid võtma. Ja jäid teised nagu kauaks ära, läksin vaatama ja mulle tundus, et nad ajavad oma kartulikonksudega midagi elusat taga mööda põldu. Elusat ja mürgist.
Mina näiteks oma pojaga mäletan seda, et kunagi siuke eredab näide, et mul oli vaja nagu puutöid teha, oli siukene varakevadine aeg ja maha langetatud puud oli vaja siis ära saagida, laduda, pakkud riita kõik ja noh, üksinda tundus see töö siukene pikk ja vaevarikas ja poeg ütles, et näed, tal on vaja minna jalgsi pruudi juurde mõned kilomeetrid. Ma ütlesin, et enne ei lähe, kui see töö on tehtud. See on rais, kui kähku sai töö tehtud.
Jah, vaid häda.
Häda on
aga... vaja, jah. Häda tekitab olukorra. See põhjuslik seos on muidugi olemas. See olukord nõuab lahendamist ja nii lihtne see ongi. Aga täna me oleme olukorras, kus keegi kurat ei tea, mida õieti tuleb teha, viksitakse maha, mitte midagi originaalset ei ole. Sõbrad panid tuutud pähe, paneme meie ka, muidu sõbrad ei saa meist aru. Sõbrad panid piirid kinni kõik meie ümber, paneme meie ka. No milleks, kui teised on piirid kinni pannud, me võime ju lõdvalt olla. Eks ole, meilt ei pääse keegi välja ju. No mingisugune piirivalve võib olla. Praegu piirivalve ja politsei lahku löömine ja kurrat ja mis kaitsemanöövreid hakatakse tegema nüüd tead, anname välja keskel ja anname välja seaduse. Muide, see, ma olen siin sel nädalal ja vist eelmisel ka küsinud mitmete tegelaste käest teile viimati Viktor Vassiljevilt, et võt see Kim Jong, mis ta oli,
on.
Et see nagu põhjustab üle üldist uudisimu, aga ma küsin teid otse härras, et kas teil on veenvaid tõendeid, et meie riigikaitse kõrgeim juht on elus?
Kas peaks?
Kas peaks olema või?
Kas see muudab midagi?
Ei, kas see muudab midagi, aga kui riigikaitse kõrgeimat juhti ei ole, see tähendab, et käsurida on ladvas ära lõigatud.
Asenduskorrad on olemas kõik tegelikult.
Ei, asenduskorrad muidugi on olemas. Vaatame seda seadust, vaatame teist seadust ja peits on.
Muide. See on selles mõttes nagu analoogne küsimus, et oled sa kindel, et su naine on praegu kodus?
Jaa, on küll. Ainult, et tema naine ei ole nii avaliku elu tegelane, et peaks figureerima mul siin arvuti ekraanil või...
Ja ma mõtlen selles suhtes, kas igal kodanikul peaks olema selge ülevad, et...
Mis toimub riigis?
Ei, kus paras jagu keegi...
Oota, aga alles eile jäeti üks seadus välja kuulutamata, nii et selles mõttes ikkagi uudiste voost on ta läbi käinud.
Jäeti välja kuulutamata? Kas vaimsetel, füüsilistel põhjustel
oli,
või kui...
See oli see üks, mis ta oli relvaseadust ja mida seal veel muudeti päästeseadust. Väga ei süvenenud sellepärast, et teema ei ole otseselt, ei paku pinget. Aga noh, eks ta järjekordselt oli üks siukene seadus, millega muidugi jälle tugevdati bürokraatia diktatuuri mingis mõttes, et anti jälle täiendavaid õigusasutustel ja nii edasi. Muide ma tahtsin selle piiri kontrolliga öelda, et võt, see oli minu jaoks siis, kui ma siin isegi käisin nii-öelda riigilukuna väljas siin mitmed korrad, et oli nagu, küll tekis nagu mõningaid küsimusi ja üks nagu oli see, et tuli nagu sisse tulevalt kõiki sisse tulevaid masinaid selles mõttes kontrollida, et siis, et ei saabuks sealt Soome poolt näiteks siia siis selliseid illegaalseid inimesi, kellel ei ole ei Soome, ei, ühesõnaga, kes teab, et kus nad nagu pärit on, aga võt, küsimus, mis nagu tekis, et miks me nagu praegusel hetkel siis nagu selliseid niimoodi nüüd kontrollime selle paari nädala jooksul, kui enne seda oli meil Schengeni ruum ja kõik piirid olid nagu nii lahti ja puudus igasugune kontroll selle üle, et kes kuhu liikus. Et praegu, kui keegi tule, ikkagi kui keegi oleks tulnud Soomesse nii-öelda kolmandast riigist ja kolmandas siis ütleme meie Euroopa Liidu riikidest väljaspoolt või Schengeni ruumi riikidest väljaspoolt, oleks teda juba seal kontrollitud.
Aga äkki ei kontrollitud.
Ja teisalt ka huvi, või mis see nagu tema huvi peaks olema, kui ta juba Soome on nagu jõudnud, et miks ta nagu sealt peaks edasi liikuma siia, et
Aga kus pool on Afrika?
Võib-olla lihtsalt harjutamise mõttes, jah, et ikkagi võib öelda, et mingis mõttes pandi nagu piir kinni, et siis nagu täidame neid ülesandeid, mis nagu piirivalvega haakuvad ja seonduvad, aga natuke pandi võib-olla nagu... mõnes kohas õlgu kehitama.
Katse odaval organismi.
Et kui võib praegu, et arvestades, et praegune piiri kinni panek oli ikkagi nagu eesmärgiga, ütleme, tõkestada haiguse levikut, siis pole ju vahet, kas tegemist on legaalse või illegaalse piiri ületajaga. Kui ta kannab seda haigust, siis see haigus levib.
No kui ta kannab seda haigust, aga see haigus võib levida, nagu ma aru saan.
Eriti illegaalide hulgas.
Eks ole? Ainult aeglasemalt, kui ütleme kuskilt... Taimaalt tuleb see haigus meile lennukiga 10-12 tunniga, siis ilma lennuki, ilma muude vahendite, et nagu ma aru saan, lendlevad mingisugused spoorikesed, läheb kuu aega, aga kohal ta on.
Ja
kui
ta tuleb
kõrgemalt kui 3 meetrit, siis sina seal piiri peal teda ju käega kinni ei püüa.
Et jälle just selle eriolukorra, ma ei taha ikka sest kriisi lõppemisest rääkida, vaid eriolukorra võimalikust lõppemisest, et nüüd tegid need ettevõtja või tööandjad ka sinna Soome poolele peaministrile kirja, et näed, et ikka lubada jälle seda rännet siin vastastikku, et kuidagi nagu väga,
vastuoluline, ebaloogiline.
Kuidagi nagu väga kiire on see kõik või tähendab, et see ongi täpselt, et me näeme nagu mingisuguseid, ega siis ei ole Eestis ka öeldud ju, et asi oleks nagu nüüd kuidagi, kõik oleks läbi, vaid öeldakse, et näitab mingisuguseid väikseid kahanemise märke, selge, tuld, kõik kohe rahvakogunemistele, liikuma.
Aga kontserdi korraldaja tahab ju palju raha saada, lepingud on nõus, vaata kui, see on jurist, vaata, kui palju asju on praegu niimoodi, et nad on vaidlustatavad, sellepärast, et jah, eri olukord kuulutati välja tund aega hiljem, kui sina meile teatasid, et kontserti ei tee.
Mm-hmm.
Vastu pidi, pigem on ise ka näinud, inimesed on kirjutanud, et ega see vajadus on nii-öelda reaalne ja vahetu, selles mõttes, et kas olgu, noh, paljudel on ju lähedased, elavad näiteks Soomes, on mingisugune muu tervislik põhjus või on reaalselt töö on otsa saanud. Et selles mõttes ega ilma asjata inimesed lihtsalt Soome minna ei taha. Eriti eestlased, selles mõttes, et ega seal mingisuguseid hüvesid ei minda ju Eesti poolelt eriti nautima. Tihti peale oleme kuulnud Kalevi poegadest, kes lähevad reaalselt tööle.
No jah, no kui see kontroll, alguses ja, esimestel nädalatel see kontroll ju täitsa toimis ja toimis see sama see tööränne tegelikult. Et ühel hetkel, noh, ma ütlen, et iga järgmine kord, kui sinna piirile sai mindut, oli toimunud jälle mingisugused muutused. Tuli nõuda mingisugused erinevaid dokumente ja kontrollida hoopis teisi asju kui nädal varem ja või 10 päeva varem. Et noh...
No täna näiteks...
No aga kui kutt käib Lasnamäel tööl laagrisse, mis siis tuleks kesklinnas kontrollida või? Igaks juhuks. No see on muidugi poole lühemaa kui Soome, aga...
Retooriline küsimus, ma ei oska.
No see on ma tean, et ei saa, aga noh.
Üks kõik, kuidas ma vastaks, ma läheks loll välja.
Jaa. Sellepärast ei tohigi lollile küsimusele vastata. Vastus on loll. Aga siin on niisugune asi. Meil on igasugused käsuread, igasugused noh, muud värgid. Ja täna ma loen pealkirja Eesti olümpialase korona kogemus. See on algus. Me peame näitama, et tegemist on ikka, no mitte tavalise inimesega, vaid olümpialasega. Kunagisega küll, jah. Et see asetab ta nagu kaalukausile, nüüd teise kaaluga. Ja mida ta siis ütleb? See jama ajab pehmelt öeldes sita keema. Haiglas pole seepi ega WC paberit, õed ja sanitarid käituvad ebaprofessionaalselt. Ist das möglich, oleks türklane küsinud Lätis. Kas tõepoolest ei ole WC paberit või haiglates? No heakene küll, ma saan aru, haiglates toimuvad ime asjad. Siin esmaspäeval tuli info, et Londoni või mitte Londoni Põhja-Inglismaa pesumajas on ka kehvad ajad, sest kui tavaliselt tuli 50 kotti, haiglapesu oli see nüüd päevas või nädalas, nüüd tuleb üks. Mis see tähendab? Haiglates ei ole enam või? Tegelikult see tähendab seal, et haiglad on tühjad. Siin õed ja sanitarid käituvad ebaprofessionaalselt. No nagu neetud, ma olen ise haiglas olnud sel aastal, oli vist see aasta või ma ei tea, seda aastat on olnud ka. Ja ega need õed ja sanitarid ilma arsti käsuta, improviseerida eriti ei tohi. Nad võivad sinu soovid, nõudmised, virisemised, oiged edastada arstile. Ja tema otsustab, mis sinuga teha. Aga WC paperi ja seebi puudumine, desinfitseerimisvahendeid ei ole haiglas, härrased. Ma lähtun ainult Delfis pakutud pealkirjast.
No juhu, sa lugesid natuke sisu ka, selles mõttes...
Ei, ma ei lugenud üldse sisu.
Mina lugesin selle artikli otsast lõpuni läbi ja seal oli muul kas ka kirjas, et näiteks kui omakesed saatsid inimesele haiglasse pudeli vett, siis sanitaar seda edasi ei andnud sellepärast, et kõik võiksid juua. Et kui teistel kõlbab kraanivett juua, siis kõlbab nii-öelda nende lähedastel samamoodi.
Raigo, kas niisugune konfiskeerimine sanitari käe läbi on...
No see peab järelikult mingite reeglitega olema siis paika pandud, aga ma ei...
Et kas sa viitsis
et sinna... Mida võib tuua, mida mitte?
Viitsis karantiini palatisse, kus on nii-öelda viirus, viitsis sama viirust juurde.
No ma arvan...
Pudeli vee sees.
Jah.
Ei, no kas just vee sees, aga selles mõttes pudelid ise annab ju ära desinfitseerida.
Aga hea küll, kui jutt on praegu pudeli veest, aga võibolla seal oli banaan ka. See on ju veel hullem. Banaan kasvab organism peaaegu nagu elus olend.
nojah , vaata mina ei saaks siukse , nojah , ma ei oska siuksest artiklist väga kaugele ulatuma järeldusi teha , sellepärast et paraku noh , ma ise oma tööalaselt puutun ka vaated peaaegu igapäevaselt juba viimasel ajal kokku selliste nii-öelda hädakirjadega , kus kõik on justkui valesti , aga paraku noh no, , inimese arvates .
härra , see ma teile rääkisin enne saadet , aga ma kordan nüüd laiema publiku kuuldes ka üle , et mul oli eile telefonikõne ühelt ärritunult meesterahvalt , väga viisaka kõnepruugiga , seega võiks arvata , et hästi kasvatatud , kõrgema haridusega , umbes niimoodi , kes oli marupahane , et ma ei kuula Nõmme Raadio lõunatunde ja ei tea üldse , kuidas asi tegelikult on . Harri Raudvere räägib seal nii tarka juttu ja sina , loll lepa , ei kuula seda . no ma ei osanud selle peale midagi öelda  kõne lõpetasime sõpradena , aga kas see ei ole ka kriis omaette ?
Võib-olla mitte päris , kindlasti on . kindlasti on , see on nagu see , et vist juba mingi nädalapäevad tagasi või niimoodi , et käis ka mingi uudis läbi , et see nii-öelda vaimne kriis , et see alles tuleb .
Tuleb . Gregor , muide , see on puhtal kujul seotud selle teemaga , mida sina rääkisid noortest , kes kuradi tõprad ikka enne kukke ja koitu ei tõuse ja kus see ader veel korterisse mahtuma peaks .
tead , ma ütlen ausalt , selle üle-eelmise teema nii-öelda järjeks ütlen , et nägin ühte videot , kuidas Ameerika Ühendriikides oli noor tütarlaps oli traktorist ja milline see töö seal traktori peal siis välja nägi . Ei kujutaks üldse ette .
Et see piiga nagu jõusaali pärast tööd ei lähe või enne tööd ?
ei , tähendab , see traktori käsitlemine nägi välja niimoodi , et paari nupuvajutusega kõik see sõidu nii-öelda teed olid siis juba GPS-i abil sisse programmeeritud , traktor põhimõtteliselt võib nagu sõita ise , siis tekibki küsimus , et aga mida see inimene seal siis tegema peab ?
no aga näed , tegi .
noh , mõne nupuvajutust
tegema , eks ole . istub päev otsa .
Kui masinaga midagi juhtub , siis käsitsi juhtimisele üle minna , et põhimõtteliselt .
jah , no põhimõtteliselt niimoodi , eks ole .
muide , ma tahtsin veel ühte nüanssi selle siukse põllutöö ja muu taolisega , et kuskilt just nüüd lugesin ka seda juhtkirja , vist oli alles täna hommikul mingis lehes . et noh , sellest samast , ütleme nii-öelda põllu peale saatmisest meenutati seda , et näed , Vene ajal ka , et umbes mees aeti vägisi kuskile mingit tulekahju kustutama , tuli välja , et vettki ei olnud , et kas nagu need ajad tulevad tagasi ja noh , me oleme kuulnud seda terminit , mingisugune orjatööjõud nüüd ütleme laste puhul ja niimoodi . ja kus mul nagu tekkis see mingi paralleel , ütles , et huvitav , et kas nüüd , et mina vist peaksin ennast pidama nagu totaalseks debiiliks , sellepärast et mina kuulun sellesse kategooriasse , keda nimetatakse vabatahtlikeks ehk noh , kel ja keda ju
vabatahtlikud on muide üks väga hull kategooria , sellepärast et keegi keerab sellesama sita kokku , mis juttu nüüd oli ja vabatahtlik peab tulema seda likvideerima .
et just seesama
see
tulekahju näide oli nagu hea , et noh , kui ma nüüd vabatahtlikuna omal ajal astusin , ütleme Kaitseliitu ja kuulun Kaitseliitu , siis tegelikult ma läksin sinna ikkagi tegelema riigikaitsega , aga näiteks kui vaadata kuskil suveajal näiteks metsatulekahjusid , siis kaasatakse nii-öelda vabatahtlikena kaitseliitlased kuskile metsatulekahjude kustutamisele , mis tegelikult ei ole ju see , milleks ma Kaitseliitu tulin , et ma võiks ju siis nüüd , kui ma neid juhtkirju ja selliseid arvamusi loen , et ma siis nagu mõtlengi , et huvitav , kas ma olen siis nagu orjatööjõud . et miks nagu ühte kategooriat või ja ühel ajahetkel võidakse meid kiita ja öelda , et küll on tubli , et te tulite , teisel juhul öeldakse , et debiilid olete või .
ja nii ongi , vaata Gregor , siin me jõuame Raigo sõnade läbi huvitava nihke juurde  asju kasutatakse innovaatiliselt , ehk siis noh , innovatsioon on see , kui sa vana asja kasutad uues funktsioonis . näiteks vanasti tunti seda väga kiiret kruvikeerajat haamri nime all , eks . ja praegu ka Kaitseliit mingu , ma ei tea , piiri valvama , totakaid küsimusi esitama , midagi tegema . see , kes oskaks nagu õmmelda , ma ei tea , ükskõik mida , laia tarbekaupa , see profileerub ümber maski õmblejaks , võib-olla koguni käsitsi , et oleks ökom ja saaks näidata meedias seda kui kangelast ja nii edasi . Gregor , nihkes asjad meie riigis ?
ma arvan , tulles nagu üksikisiku tasandil, siis ma arvan, et iga normaalne inimene võiks osata nii-öelda, ma ei tea, nööpijad tõmmelda ja torutöid teha, aga...
Kas see ei ole laste piinamine tööõpetuse tunnis? Mammad, plakatitega välja!
Ja Raigo, sinu nii-öelda vabatahtliku töökohta, ma ütleks lihtsalt, et selle asja nimi on kapitalism. Sa lihtsalt, jah, lased
ennast lõpsta.
Jah.
Nii et nüüd ma olen...
Vaimse niike ka inimene. Midagi parasta. Okay. Ja ta intelligentne inimene ka näe, vaata, vabatahtlik.
Kapitalismi ka siis meedias kasutame täpselt siis, kui see meile vajalik on. Et nüüd kui on nagu, et räägitakse, et võiks nagu põllutöödel appi minna, siis äkki me oleme suured kapitalistid. Aga kui asi puudutab metsatulekahjude kustutamist, siis oleme, siis on hoopis teine ühiskond ja toetame kõike.
Aga miks me metsatulekahjudele ei too võõrtööjõudu? Võib lolli küsimusi esitada.
Enne on vist see tulekahju ilusesti lõpuni põlenud. Ja.
No jah.
Ja aga rääkides võõrtööjõust, tähendab, ega riigina ei ole ja nii-öelda riigimajandusele minu meelest on väga, väga aksepteeritav, et kasutatakse nii-öelda madala lisandväärtusega tööpuhul odavat tööjõudu. Mis ongi loogiline, et kui inimene suudab mõelda ja tema ressurss on oluliselt suurem kui lihtsalt visata mulda ühest tunnikust teise, siis ta peakski midagi targemat tegema. Ja kui mure on, et mingisugune ketostumine, mingisugused subkultuurid, siis see on hoopis teine.
Ja see hoiab omakorda ka ikkagi tegelikult selle kulusid all, et kui tegelikult inimesed teisest küljest nagu kurdavad selle üle, et miskid asjad väga kalliks lähevad, aga ütlevad, et aga tehke rohkem kulutusi selle asja tootmiseks, siis on ju ilmselge, et see asi lähebki kallimaks.
Täpselt nii.
Ja täna me oleme võõrtööjõuga selles mõttes siukses huvitavas seisus, et nad ühelt poolt tööandjad teevad Soomele, et kuulge, et tehke palun jälle piirid lahti, et me tahame 100,000 eestlast sinna tagasi saata, kuhu nad kuuluvad, aga teisest küljest paneme piiri kinni, et ukrainlased meil enam siia ei saaks.
Ja siis kolmas külg on veel asjal. Kuradi eestlased lähevad Soome tööle ja meie peame võtma nüüd võõrtööjõudu, maksma neile Eesti keskmist palka ja plägu kõik
tegelikult
otsa, sest koha veel ei ole tööjõudu võtta.
Ja jälle samalaadne näide nagu selle vabatahtliku või orjaga, et ühtesid palu See on tore, mis te teete. Teine seltskond, kuradit, sissetungijad.
Jah.
Hiljuti lugesin artiklit, kui pealkirjast tuli välja, et üsna suurem, tähendab, üsna raskem on leida inimesi näiteks põllutöödele, kellel siis ei ole küljes või lauta.
Viinaviga, jah.
Täpselt nii. Et selles mõttes, et...
No, jah, aga nad on riigi truud, aktsiis ju laekub tänu nendele.
Ega vaata, Margus, selles mõttes, et ühel hetkel, kuigi tahetakse eelistada siis eestlasi, et just on loosungid, et võta nii-öelda eestlane tööle siis selle tööjõu asemel, aga selles mõttes, et ega see ei ole, tähendab, et see on kõigil oman, et nii-öelda madalamas kiis, madalama intelligentsusega inimesed, vaatab sulle vastu tühi pilke veel tühjem pea, eks ole. Et mis sa temaga peale hakkad? Mitte midagi.
No, siin on veel üks fenomen. See on, vaata...
Kui inimese vaimne kapasiteet lihtsalt ei ole võimeline eristama näiteks kartulite kivi, eks ole. Et laps õpib, aga selle inimese kapasiteet on lihtsalt saavutatud.
Ilus film Forrest Gump, mis põhineb tõsielulistel asjadel, kas või kaudselt, sest McNamara ajal saadeti Vietnami sõtta. No paar sada tuhat debiili, kes ei saanud üldse aru, kus nad on, miks nad on, nende eest tegid vajalikud füüsilised ja vaimsed katsed ära instruktorid ja kui see pande, see kamp sattus siis Vietnami lõpuks, siis No tõesti, filmis Mesh on natukene seda puudutatud, aga mõtlen Forrest Gumpi värk on ilmselme paraleel, aga kas sa oled kuulnud terminit salongidebiil? Vaata, nende puhul ongi tegemist niisuguste tegelastega, kes võtavad kõike debiiliku formaalloogikaga. Nad leiavad tuttava sõna. Ja siis hakkavad korraga seletama seda sõna kui kõige tähtsamat asja. Debiili eripära on see, et ta saab aru, et on olemas keel, aga milleks see keel on, mida sisuliselt öeldakse. Sellest ta aru ei saa, ta vadistab kaasa lihtsalt. Ja kurjad keeled räägivad, et on isegi doktorikraadiga debiile , kes on selle formaalloogika käinud läbi surunud . no autistlik värk on muidugi , jälle nimetaks siin seriaali , see on Bones , kondid . seal on ju mitmed inimesed , noh , täitsa autistlike tunnustega , aga nad on oma ala spetsialistid , oma raudse nüri loogikaga ajavad nad asju . Peteri printsiibis on ka ära märgitud niisugune debiilist kooliõpetaja , koolis toru läks lõhki , klassis oli paarkümmend sentimeetrit juba vett . direktor tuli ja küsis , kas te olete hullud , miks te ära ei lähe . ja õpetaja ütleb , et mina igal juhul häirekella ei kuulnud . ja direktor pidi viitama hädaolukorra mingisugusele punktile kooli sisekorra reeglitest , mis lubab direktoril lapsed ära viia .
No osa ka selle
siin ei ole mingit alamat kihti ega tühja pilku . Nad on kõikjal .
ei , on kõikjal , aga intelligentsi tasemelt on nad ikka seal põhjakiis . selles mõttes , et teame ütlust , et
no, aga neil on lips , pintsak , portfell .
tead , ei oma tähtsust , millises pakis nad on .
omab , vaata , kus me ise täna tänu neile oleme .
vaata , kõige ohtlikum ongi see , et levib selles mõttes selline anti-intelligents , et minu ignorantsus on samaväärne sinu arvamusega , et see on arvamuste paljusus ja kõikide arvamus tuleb nii-öelda võtta tõsiselt .
kaeba kohtusse .
jah , ja see ongi kõige ohtlikum .
no aga siin me praegu oleme , kas
selles mõttes , et kui keegi midagi rumalat ütleb , siis tulebki öelda , et kallis inimene , et sa oled idioot .
ja ta ütleb , et kuule , ma annan su solvamise eest kohtusse ja mul on õigus , mulle ei öelda idioot , sest ma olen debiil , mitte idioot . ja ta tõestab selle ära ja sa saad niisuguse maksu , et on saadud . Raivo .
ei , no ma tahtsin selle Vietnami sõja osas niimoodi kommenteerida , et ma usun , et eriti veel tollel ajal , kui võib-olla oli oluline just lüüa mingis mõttes sellise massiga , siis ma täiesti mõistan , et kuidas võiks nagu eelistada just ütleme sellist seltskonda nii-öelda rea koosseisuna , kellega sõda pidada , et kui ei eeldata .
jookske
nagu
sinnapoole ja karjuge hirmsa häälega .
kui nagu küsimus on sihukeses massis , et lähme läbi džungli ja lihtsalt meeste vahe peab olema meeter , eks ju , see tähendab , et noh , mul ei ole võimalik võtta sinna 100 intelligenti , vaid mul on vaja sinna 10 000 debiili
et... . ja muide , intelligente ei võetudki sõjaväkke , sest .
aga arusaadav , sellepärast intelligendid eriti madalamatel positsioonidel ja väiksemate noh , ütleme sihukeste üksuste ülematena sellised intelligentsemad inimesed võivad olla natukene noh , ütleme nii , et kui käsud
ohtlikud
ka jah , sellepärast et kui käsud ikkagi ühel hetkel on kas rumalad või kuritegelikud , mis ülevalt poolt tulevad , siis need kipuvad neid käske mitte järgima . ja seetõttu on parem jah lüüa sellise rumala massiga , kes ei vaidlusta vaid täpselt kuhu poole sõrm näitab , sinnapoole ta jookseb .
jah , ja ma usun , et julm muidugi öelda , aga nii mõnigi pere ohkas kergendunult , kui sai teate , et poiss enam tagasi ei tule . seegi võib ju võimalik olla . olukord ja eri ja nii edasi . aga tuleme ikka selle peateema juurde . meil on praegu peaaegu võimalus hakata siin riigis midagi tegema teistmoodi  kuidagi teistmoodi suhtuma , kas või selles plaanis , et kui see meie kõige tähtsam , ei ole mul nimi meeles , see kriisimeedik saab 2300 eurot brutos , siis Terviseameti nõunikud saavad 2600 netos . 4 tükki võeti palgale , et nad suhtekorraldajatena , suuvoodritena räägiksid rahvale magusaks . no ega sita siis . kus see loogika on ?
siin ei olegi loogikat .
päästame Terviseameti hirmsapalgaliste , ma ei tea , mis asjapuudega ja samal ajal kõrgharidusega meedik loobib labidaga sitta , ta oskab küll . ta ju teab , mis on puhtus .
Üks asi , mis siin juba nädalaid tagasi vist ka Lõunatunnis , noh , kus me arutasime , oli tegelikult see , et just praegusel ajal on ju väga-väga noh , hea võimalus ja hea põhjendus ja hea motivaator vähendada seda nii-öelda bürokraatia diktatuuri .
aga kuhu sa need paned ?
Ma ei mõtle praegu inimeste lahti laskmist kui sellist, vaid ma mõtlen seda, et regulatsioonide vähendamist, et tõepoolest noh, see, kui praegusel ajal, kui räägitakse, et näed, siin on nagu probleemid ja kriis ja tootmine väheneb ja muu selline väheneb ja nüüd kui ikkagi inimestel on ikkagi ettevõtjatel ja konkreetselt inimestel on soov midagi reaalselt ikkagi täna ära teha ja neil on need vahendid, mida nad saaksid selles kasutada, siis viimane lollus oleks praegusel ajal nagu seada sellele mingisuguseid tõkkeid jällegi, et aga siin seadustes on kirjas, et me menetleme mingisuguseid lube siin väga pikalt ja põhjalikult ja siis me tulevad muinsuskaitse nõuded ja siis me saame teile neid tõkkeid, et noh, praegusel ajal tuleb igat jergutada seda majandust ja seda soovi, mis üldse ettevõtjatel on.
Ettevõtjatel on soov saada mingisugust riigitoetust ja õmmelda selle najal maiske. No vabandust, võidugi see on liialdus, aga see ei pruugi olla vale.
Ja lõpuks...
Sest olukord on käest ära. See on koordineerimatu.
Pigem ütleks, et see kriis nii-öelda võimendab kõike, et ta võimendab seda neid kitsaskohti ja neid rumalaid inimesi selles mõttes, et kõige hullem on see, et võtta rumalus on nagu surm, et sa ise ei saa aru, aga teistel on valuseks ole.
Ja, kui sa ise, Gregor, just täna tõid näiteks selle ühe näite, et mida ma olen ka kogenud oma tegevuses, on lihtsalt see, et eri olukorda kui sellist on hakatud nagu ära kasutama just kui põhjendust mitte millegi tegemiseks.
Ja.
Et me ei saa nüüd praegu mitte midagi eriti teha, sellepärast, et on eri olukord.
Aga täna selles lõpeb... mõttes, jah, ongi niimoodi, et ükskord lõpeb, eks ole, siis me hakkame nüüd ennast liigutama.
Ja. Mul on siuke tunne, et eri olukorda kasutatakse isiklikult minu vastu, võibolla on selle mõttega.
Aga praegu ongi võimalik peita ja peidetaksegi väga palju tegemata jätmisi, noh, nüüd on sul põhjus, vähemalt vabadus. Sul on nüüd vabandus, midagi... oma nii-öelda tegemata jätmisi välja vabandada ja kõik just kui kaagutavad kaasa, on jah eri olukord. Aga mõtlemata, et kuule kallis mees, et aga...
Mis see nagu asjasse puutub? Ja. Et kuidas see tegelikult tegevus segab? Et noh, ka võtta kas või seda, et kui palju tegelikult erinevast... Noh,
mis asja on kus rindel, kui oleks eri olukord, aga rünnakule tuleks ikka minna? Ei minda, jah.
No eks ikka vajast minnakse.
Noh, kui sa rindel lähed, see juba idee poolest ongi eri olukord.
No see on midagi veel hullemat.
Ja kui sa ütled, et meil on eri olukord, ma ei saa rindele minna, siis...
Ma ootan rahulikumat aegade saabumist.
Nimetame rinde ümber konkurentsi võitluseks.
Ja eriti tänase päeval, kus kogu aeg on nagu, et vaat kui palju need inimesed oli võimalik suunata kuskile kodutööle, sellepärast, et töö selle... Noh, töö selle all ei kannata, sest kõik on nii digitaliseeritud, väga palju asju, kõik eriti igasugused paperimajandused, muud taolised aetakse korda arvutite teel. No mida kurad siis eri olukordud äkki mõjutab? Kas arvutisüsteemid ütlesid üles, sai ka viiruse või?
See mõjutab nii palju, et noh, näiteks teatud instantsides ei ole koha peal neid inimesi, kes peaksid arvutisse midagi sisestama, nad on kodutööl ja... See ongi juba üks osa kirjeldusest. Me ei saa sulle saata välja dokumenti, sest meie asutuse hoones ei ole ühtegi inimest, kuna nad võivad seal teistega kokku puutuda. Kõik on kodus ja seega meil ei ole ülevaadet, mida tehakse. Ja me ei saa sulle anda näiteks muhuma luba, sellest kirjutas mulle Igor Gräzin, tema nüüd sai ja vist on juba muhuma.
Nüüd ametnikud räägivad sellest, et kuidas nüüd lapsevanemad saavad teada, mis tähendab õpetaja töö, mõtleks, et selles mõttes, et ega ikka ei saa küll. Kui sul koolis antakse inimesele, või tähendab lapsele siis niimoodi, et mõnes koolis isegi hommikusöök, eks ole, kui laps varakooli läheb, siis lõunasöök, eks ole, tegeletakse vahetunni ajal, lapsed on iseseisvad, siis... Ja õpetaja saab nii kaua puhata, siis kodudes on niimoodi, et lapsevanem peab täitma siis keda lapsehoidja, söögi,
täidi,
õpetaja. Muidugi lähevad hulluks.
Absoluutselt. Sest ega tegelikult see, noh, peamine koormus selle samal praegusel ajal selle digiõppel on ju see, et see koormus lükatakse sellele lapsele ja perele sinna koju. Et noh, tegelikult see sama mingisugune tund, mida läbi viiakse, mis on kuskil, ütleme, kas siis Skype teel, mis iganes sellise teel, see on ju piiratud kestusega, see ei ole 5-6 tundi nagu tavaliselt, vaid see tehakse tunniga ära, antakse kõik asjad, antakse terve hunnik koduseid ülesandeid ja siis see laps vaevleb nendega seal õhtuni. et noh , see ei ole nagu päris see , see on tõesti see , et ma ütleks , et kool on kolinud lihtsalt täielikult ära koju , ainult et see kodu ei ole kuskile välja kolinud .
nojah , sul on sellega ilmselt otsesed kokkupuuted .
no on küll jah .
ja ma kardan , see võib olla hull , aga kas sa oled mõelnud selle peale , et mis juhtuks , kui ei täidaks neid e-ülesandeid , jätaks lihtsalt mingisuguse pool aastat kasvõi vahele , kas see ärataks koolis tähelepanu , kui ei ole noh , dokumentaalseid tõendeid , et seda ülesannet sa ei ole kirjalikult teinud . kas juhtuks midagi , kas tekiks jonks , et enam ei suuda edasi õppida eesti keelt , ma ei tea , matemaatikat , ajalugu , kui võetakse uus teema , sa jätad lihtsalt mingisuguse kuradi ruutvõrrandi vahele ja lähed integraalide juurde ja ruutvõrrand on unustatud , no seda ei kasutata .
nojah , ma ei tea , kas see oleks nagu õige sõnum oma lapsele anda .
ei ole .
ma arvan , et oleks aus . ei ole , pigem aidata ja võib-olla , et mõni asi tõesti , mis seal salata , noh , nii-öelda ise ära teha , aga mitte jätta päris nagu tegemata .
ja ma soovitaksin sul muide teha seda , mis ma oma pojaga , et ma ütlesin , et vahele jääda ei tohi .
jah .
ja kui oht läheneb ja ise ei oska midagi teha , helista , tule räägi , teeme ära .
vaata , selle õppimisega on ju puhtalt niimoodi , et õppimine oma olemuselt kulgeb spiraalina . mis läheb aina sügavamale ja sügavamale ja sügavamale . kui sa oled jätnud oma põhiteadmistesse mingisuguse lünga , siis võid kindel olla , et minnes aina enam süviti see mingi konkreetse ainega , hakkab see nii-öelda puudujääk aina võimenduma .
ühel hetkel sa avastad , et see puudujääk , mis tundus sulle selle potentsiaalse puudujäägiga tegelemata jätmise ajal hiiglaslikuna , on tühine kärbsemust ainult . see on nii kergesti omandatav , seal ei ole mitte midagi , millega tegeleda pool aastat . see on tunniga omandatav , mul on kogemus , sest keskkooli matemaatika eksamiks , lõpueksamiks nõukogude ajal , tõsi , ma õppisin entsüklopeediaga , mis oli palju lihtsam , selgem , ausam , otsesem kui matemaatikaõpikud kokku . ja ma ei tea , kas mul läks päevakene , et kolme aasta materjal selgeks saada .
kõik on väga õige , kõik , kes on käinud ülikoolis , noh , võib-olla mitte kõik , aga valdav enamus , kes on käinud ülikoolis , on kindlasti enne eksamit mõne aine teinud niimoodi , et nad ongi võtnud nüüd ühe õhtu , ühe päeva ja kogu selle terve semestri materjali on selgeks saanud , aga vaata nüüd .
tähendab , õppejõud on nagu sotsiaalne töökoht , sest ta käib ja soiub oma soigumisi ja lõpuks teed sa poole päevaga asja selgeks .
ei ole kindlasti niimoodi , sellepärast et inimene lihtsalt ei ole füüsiliselt võimeline pikemal perioodil sellise koormusega tegutsema , samamoodi nagu .
aga tal ei olegi vaja pikemat perioodi , kui ta saab selle poole päevaga ära tehtud .
jah , aga see on üks aine , aga nüüd võta kõik teised järgmised , see on samamoodi nagu .
no pane 10 päeva omal kinni , noh , kolmepäevaste vahedega .
ei , kindlasti ei ole nii , tähendab , ega sprinter ei sprindi 42 kilomeetrit , tema on ette nähtud , et tema jookseb 100 meetrit kiiresti .
no hea küll , jätab 6 tundi vahele , jookseb jälle kiiresti , jälle 6 tundi ja täiesti tehtav  ma lõpetasin kaugõppes , sellepärast ma olen raevukas tagumiktundide vaenlane .
tagumiktunnid kui sellised loomulikult lihtsalt , et istuda , see peab sisu olema .
jah .
aga lihtsalt ma ütlen , et ülikooli näiteks mingisugust kogu seda programmi näiteks , mis ülikoolis sa õpid , noh , ma ei räägi mingisugustest , ma ei tea , soolistest teadustest nagu praegu kuskil läänemaailmas tehakse ja õpitakse vaid näiteks reaalteadusest , et .
no praegu tahetakse ülikoolidesse või noh , kõrgematesse õppeasutustesse viia ka need suunamudijad või ?
ei , ma ütlen seda , et näiteks doktorikraadi nädal aega sa ei tee ära .
kurat seda teab . kui keegi on nii kõva kutt , et ta riskib proovida , no sa ei saa puht bürokraatia pärast , sellepärast et sul peab olema ikka , ma ei tea , kui pikal perioodil juhendaja ja ma ei tea , mingisugused stipendiumid , kamarajurraad . aga teha ära doktorikraad , nii nagu oli doktoritöö teemal , mis sõnadega eestlased alustavad oma telefonikõnesid , no Allah , Allah
sellepärast ma ütlesingi , et selliseid pehmeid asju pole mõtet arvesse võtta , et me räägime näiteks reaalteadustest , et see seal eeldab katseid, see eeldab mõistmist, sügavuti arusaamist, see vajab aega, see vajab kinnistamist.
Ja. Aga noh, üks asi on see, kes tahab profiks saada, teine asi on see, kes tahab dekoratiivseks saada. Herrased, võtame kuidagi pidi tänase saate kokku. Püha sõda läheb loomulikult edasi, aga katsuks paika panna, kus kohast ja siis nüüd edasi saaks, peaks, võiks minna. Raigo.
No see ei ole vist otseselt meie paika panna, aga praegu vähemasti on see, et kui...
No me võiksime siis paika panna meie... nii, et kes tahavad meie jaoks selle paika panna.
Meie püha sõda läheb siit sellega edasi, et kui nüüd vahepeal oli eri olukord tekitas ka siin, meie poolt siin, minu ja Gregori poolt sellise väikse eetri vaikuse, siis nüüd see, loodame, et see on nüüd lõplikult läbi ja alates tänasest oleme jälle iga nädal platsis.
Jah. Gregor, mida sina ütled? Sa oled täna annud nii kuradi palju häid mõtteid.
Soovitaks ausalt öeldes kõigile tervet mõistust.
No tervet, kui tervet ei saa, siis pool ka ja see asi selgeks ole. Aga aitäh, härrased, ja kui hästi läheb, kohtume nädala pärast.
Sest õlgadele kogunenud on raskus, mida pole sa tahtnud. Ning isegi kui keegi tõtanud on appi, siis on kohe ka lahkund. Ehk on vaadand koorem koledam vastu, kui algul või hakkan närima kahtlus. Kui tahad vabaneda, unusta kartus, on põhivaenlane ju ise enda argus. Kui saabub selguse hetk, saabub valgus, sisemine tarkus, hingeline karskus. Kui tahad vabaneda, unusta kartus, on põhivaenlane ju ise enda argus. Kui saabub selguse hetk, saabub valgus, sisemine tarkus, hingeline karskus. Piisavalt on puid visatud ahju, et see, mis üles soojendatud maha ei jahtuks. Kuid alati see pole pähe ju mahtund, sest vahel ilmutab end inimlik kahnus. Kui ootamatult tiha mängu on astund, siis on väljundiks kaklus. Mõistuse ja hinge vahel piinarikas taplus, vaja on vaprust, et minna edasi ja lahti lasta ankrust. Kui tahad vabaneda, unusta kartus, on põhivaenlane ju ise enda argus. Kui saabub selguse hetk, saabub valgus, sisemine tarkus, hingeline karskus. Kui tahad vabaneda, unusta kartus, on põhivaenlane ju ise enda argus. Kui saabub selguse hetk, saabub valgus, sisemine tarkus, hingeline karskus. Sisemine tarkus, hingeline karskus. Sisemine tarkus, hingeline karskus.
Saade on salvestatud 2020. aastal.